Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводі виніки середи 8 красовіка. Владимир Некляєв вийшов з говори правду. Організатори Чорнобильського шляху сьоліта відмовилися від традиційного мітингу. У Білорусі хочуть увести відповідальність за фальсифікацію історії війни. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини у нашій програмі.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У Беларуси хочет увести отказность за фальсификацию истории войны. С такой пропановой выступил наместник старшини Мингарвыканкама Игорь Карпенко. Чиновник кличет, что нельга допустить, каб историчные факты перекручивали, надавали им совсем иншую афарбовку, чужую большести белорусов. И он поведомил, что у Минску недавно створили городское громадское объединение оборонцев памяти и правды об Великой Айчинной войне.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». 8 красовика у громадско-политичном центре Гомеля отбылся пиратрус. Подставой для его небыта стало то, что с IP-адреса, зарегистрованного по адресе центра, был досланный ролик порнографичного зместу. Его небыта отрымал один интернет-корыстальник, який и поскардился милициантам. По словам гомельского активиста Василя Полякова, супрацовники милиции забрали из офиса 4 системные блоки от компьютеров и плануют провести их экспертизу. У комментарии Еврорады Поляков выказал меркаванне, что пиратрус связаны с подрыхтовкой президентской кампании, альбо з'яўляецца водгуком уладаў на актыўную дзейнасць центру.
Хутчэй за ўсё яны зараз спрабуюць крыху папсаваць умовы для працы, стварыць перашкоды. Ну а па-другое, апошнім часам мы вельмі шмат пісалі скаргу ў Петарду па правах чалавека, таксама займаліся праблемай смертнага пакарання, ну, у першую чаргу Леонід Судаленка. Ну, можліва, гэта выклікала нейкую незадаволенасць, збоку вырашылі крыху папалохаць.
Так само милиция цікавіцца і праваабаронцам Леонідам Судаленкам, які цяпер у ад'ездзе. Пиратрус прайшоў і на яго кватэры. Вядома, што ў грамадска-палітычным цэнтры арандуюць памяшканні шэраг грамадскіх арганізацый і рухаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Середина нашего информационного рейтинга. Правооборонцы с Центра правовой трансформации Law Trend и незарегистрованного Центра Вясна занепокоены тем, что на политвязня Миколая Статкевича узмацнился административный тиск. Яны накировали заяву у Департамент выконания покаранию и у администрацию поправчей колонии номер 17. Правооборонцы означают, что Статкевич позбавлены черговой харчовой передачи. Ему заборонено короткочасовое и долгое споткание со звояками. Политвязня на трое суток посадили у штрафный изолятор. А 3 красавіка на 2 месяцы у памяшканні камернага тыпу. Спагнанні па надуманых прычынах і акты аб парушэнні дысцыпліны ствараюць падставы, пры якіх умовы ўтрымання Статкевіча могуць быць значна пагоршаныя. Праваабаронцы лічаць, што такім чынам адміністрацыя калоніі прымушае палітвязня пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Таму праваабаронцы патрабуюць спыніць ціск на Статкевіча і адмяніць незаконныя дысцыплінарныя спагнанні, накладзеныя на яго за апошнія 2 месяцы, а таксама нулявать акты об порушении дисциплины. Так само у заяве потребуется допустить представников межурадовых организаций, представительства Евросоюза, ААН у Беларуси, а так само дипломатичных миссий Евросоюза у поправчую колонию для проверки умов утримания Миколая Статкевича.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Организаторы Чорнобыльскага шляху сёлета вырашылі адмовіцца ад традыцыйнага мітынгу на плошчы Бангалор. Гэта адбываецца ўпершыню за апошнія 25 гадоў. А вось што падштурхнула арганізатараў Чорнобыльскага шляху адмовіцца ад гэтай традыцыі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Арганізатары Чорнобыльскага шляху сёлета вырашылі адмовіцца ад традыцыйнага мітынгу на плошчы Бангалор. Задорага. Еўрарада высвятляе, колькі гэта задорага для нашай апазіцыі. Для пачатку даведаемся, колькі і кому мусили заплатить организаторы за проведение шествия и митингу на тым же Бангалоре подчас святкования Дня воли. По словах одного из заявников акции, наместника лидера руху за свободу Юрася Губаревича, домовы на оплату послуг яны подписали с милицией и медиками.
На каждого из 4 заявников фигурует по оплате милиции 5 375 000, по-моему, тысяч рублей. Это суммарно больше 21 миллион. И нечто порядка 1 миллиона куткая допомога.
Агулом отрымливается звыш 22 мільёнаў рублёў, альбо, калі па курсе Нацбанка на той дзень, каля 1540 долараў. Сума, вядома, атрымалася немалая, але не дае адказу на пытанне, чаму яна сёлета падаецца арганізатарам Чарнобыльскага шляху за вялікай. Параўнаем з днём волі 2012 года. Па словах заяўніка мерапрыемства Владзіміра Коласа, іх выдаткі выглядалі наступным чынам. Паслугі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 3 мільёны 380 тысяч рублёў, медыкам за хуткую 700 тысяч рублёў. Па курсе таго дня гэта 506 долараў. Пагадзіцеся, розніца паміж 1500 і 500 доларамі адчувальная. І менавіта гэта тая сума, якую найхутчэй давядзецца плаціць і заяўнікам Чарнобыльскага шляху. Вымушае іх адмовіцца ад мітынгу на Бангалоры. Сумна пагаджаецца з разлікамі Еўрарадыё старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Зразумела, што ўзяць і сплаціць 1500 долараў арганізатарам дастаткова праблемна, асабліва з улікам таго, што плаціць, як сцвярджае Губарэвіч, даводзіцца са сваёй кішэні. Што рабіць? Першае, што прыходзіць у галаву, звярнуцца па дапамогу да людзей. Гэта, кажа Губарэвіч, яны і плануюць зрабіць найбліжэйшым часам. Так чаму б не звярнуцца да людзей і з просьбай скінуцца на мітынг на Бангалоры і заяўнікам Чарнобыльскага шляху.
У пятніцу падаем, пасля таго будзе пададзеная заяўка, ўжо нейкія дадатковыя рэчы, такія як там мітынг, магчыма будзе выгадней.
Тлумачыць Алексей Янукевіч. А пісаць яго, не ведаючы, ці захочуць людзі скідвацца, рызыкоўна. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў заявіў пра свой выхад з апазіцыйных структур. У сваёй заяве экс-кандыдат у прэзідэнты патлумачыў прычыну тым, што за 2 гады беларуская апазіцыя не змагла дамовіцца пра адзінага кандыдата ў прэзідэнты на выбары гэтага года. Цытую тэкст заявы. У сувязі з гэтым заяўляю аб сваім выхадзе з апазіцыйных структур, у тым ліку з грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», актывістам якой я назаўжды ўдзячны за працу і падтрымку. Незалежнасць і дэмакратычнасць будучыня Беларусі застаюцца для мяне найважнейшай каштоўнасцю. Дзеля гэтага я буду працаваць і далей. Канец цытаты. Адзін з кіраўнікоў кампаніі, Андрэй Дзмітрыеў, у каментары Еўрарадыё адзначыў, што загадзя ведаў пра гэтае рашэнне Уладзіміра Някляева. На думку Дзмітрыева, нягледзячы на сыход з апазіцыі, Някляеў дапаможа падчас выбарчай кампаніі Таццяне Караткевіч.
Але гэта сыход Някляева з палітыкі. Мы ведалі гэтае рашэнне, пра яго размаўлялі. Ну, гэта ягонае рашэнне, мы яго паважаем. Ён падтрымлівае Таццяну Караткевічу як у якасці кандыдата, будзе ўдзельнічаць, дапамагаць ёй у яе кампаніі. То ён не будзе ўдзельнічаць у ўсіх гэтых апазіцыйных мерапрыемствах, там всякіх сходках, то ён пакідае ўсе палітычныя пасты. Ну, я думаю, што гэта выклікана тым, што апазіцыя не здолела, дэмакратычныя сілы не здолелі прыйсці да той ступені адзінства, пра якую ён марыў. Для «Гавары праўду», безумоўна, гэта сумна, што спадар Уладзімір прыняў такое рашэнне, але у нас ёсць моцная каманда, ёсць кандыдат. Спадар Уладзімір не будзе займаць пастоў «Гавары праўду», але ўпэўнены захавае крэпкую сувязь з намі.
Дарэчы, з усіх апазіцыйных палітыкаў Някляеў мае найбольшы рэйтынг паводле апошніх даследаванняў Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Яго электаральны рэйтынг склаў 7,6% у адкрытым апытанні і амаль 9,5% у закрытым. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 8 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.